Sveikinuosi su visais prisijungusiais prie žinių radijo. Čia laida telkiamės prieš smurtą. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien kalbėsime apie vaikus, kurie yra gyvena su smurtą patiriančioje aplinkoje ir yra jos įkaitai. Telefonu kalbėsime su Utenos vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailute Blažiene. Sveiki.
Sveiki.
Gailute, pradedant nuo padėties jūsų mieste, regione, ar yra daug atvejų, kai vaikai patiria smurtą? Ar, pavyzdžiui, jie gyvena toje aplinkoje, kurioje yra patiriamas smurtas?
Taip, jeigu lyginant skaičiais pradėti kalbėti, iš tiesų tokių atvejų nėra labai daug. Vis tik tai, kai mes kalbam apie tai, kad patiria vaikai smurtą artimoj aplinkoje, tai dažniausiai būna taip, kad vis tiek vienas iš vaiko tėvų, tai tiesiog ir lieka tuo įstatyminį atstovą ir vaikas iškeldinamas būna smurtautojas. Bet kai mes kalbam aplamai apie vaikus, kurie patiria smurtą, tai, sakykime, šiais metais mes turėjom vieną atvejį, kai vaikas dėl konkrečiai pavartotas smurto prieš jį iš tėvų pusės buvo netgi apgyvendintas mūsų vaiko gerovės centre ir buvo teikiama pagalba mergaitei ir aišku kartu ir visai šeimai, bet mes turim jau įtvirtintą įstatymą tiesiog tokia nuostata, kad vaiko nepriežiūra tai irgi yra viena iš smurto formų ir rūšių. Tai jeigu kalbėti apie tai, kad dėl nepriežiūros, tai iš tiesų tokiu atveju nėra mažai. Kitas dalykas vis tiek, kai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje ir kai vaikai netgi ir nebūdami tiesiog patys fiziškai nenukentėdami nuo smurto, bet dalyvaudami visam šitam konflikte. Tai tokiu atveju tikrai yra padaugėję, nes vaikai bet kokiu atveju patiria psichologinį jau smurtą, kuris yra nekiek ne lengvesnis ar kažkokia lengvesnė jo forma. Tai tokie skaičiai kiekvienais metais mūsų rajone, sakyčiau, irgi turi tendenciją, kaip ir beje visoje respublikoje, turi tendenciją aukti.
Ar auga tie skaičiai dėl to, kad yra tiesiog daugiau smurtaujama, ar dėl to, kad visuomenė pradeda skirti, kada yra jau smurtas ir aktyviau reaguoja į tai, kaip jūs galvojat?
Paskutinį metą, aš galvoju, yra du dalykai. Vienas dalykas, mes pradėjom tiesiog labiau gal identifikuoti tą patį smurtą, jį atpažinti greičiau. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, iš tiesų ir visuomenė pasidarė aktyvesnė. Dirbu nemažai metų ir atsimenu tikrai, kai reikėdavo su žmonėmis, kurie užima tam tikras pareigas visuomenėje, diskutuoti apie tai, kad mušti vaiko nevalia, kad tai yra toks pat žmogus ir ta prasme su juo reikia bendrauti, kaip su lygiai dar čia tartis, aišku, reikalauti, sakykim, ribas nustatinėti, bet gink dieve nemušti. Bet ginčydavosi su manim tikrai žmonės, kurie užima tam tikras pareigas ir ta prasme, kad kepštelti, nu, iš tikrųjų gyvavo dar ilgai ta mintis, kad ta beržinė košinė kaip ir čia nieko tokio, bet iš tiesų yra labai aiškus signalas po priimto įstatymo, po sąvokų įtvirtinimo, kad tai tik tai greitas efektas, kad tai saugusio negebėjimas, sakykime, kas liečia, jeigu su vaiku būtent smurtauti prieš vaiką. Tai iš tiesų negebėjimas mūsų kaip tėvų tam tikroje situacijoje sureaguoti tinkamai.
Kai yra patiriamas tiesioginis smurtas, tai yra pakankamai paprasta atpažinti. Tačiau jūs minėjote apie tai, kad vaikas gyvendamas smurtinėje aplinkoje, ar ne, jisai irgi yra smurto auka. Tai kaip atpažinti, kaip padėti tam vaikui, kuris yra gyvena smurtinėje aplinkoje?
Aš galvoju, kad iš tiesų eilę metų mes kalbam apie tai, kaip atpažinti kuo anksčiau. Ir paskutinį metu mes daug kalbam apie kompleksinės pagalbos teikimą vaikui, šeimai visai ir pačiam smurtautojui galų gale, nes jisai irgi kažkada, juk kaip rodo visi tyrimai, jeigu jisai pat smurtauja, jisai prieš jį kažkada buvo smurtauta. Lygiai taip pat kaip ir patys, sakykime, paaugliai su savo bendraamžių tarpe. Bet aš galvoju, kai mes kalbam apie visas pagalbas, kurias yra dabar sutelktos, apie smurto mažinimo įvairias programas, tai apie smart tėvystės programas, kurios tikrai yra labai geros, tai mes turėtumėm galvoti tiesiog vieną dalyką, kad tai negali būti tik tai vaikui išimta ir jam, sakykim, kad tai turi būti kompleksė. Tai vienas dalykas. Ir nepamiršti, kad tie žmonės, kurie visą dieną būna prie vaiko, tai čia aš labai apeliuoju į ugdymo įstaigų, tiek darželių, tiek nes net ir darželinukas, jeigu pasi namuose, sakykim, vyksta ten gėrimai, kurie dar neišėjo į viešumą ir, sakykim, triukšmas ir vaikas neįsimegojęs, galbūt ir netinkamai aprengtas atėjo arba nenupraustas. Tai irgi jau rimti signalai, kad šeimoje kažkas tai vyksta negero. Pastebėti tai kuo anksčiau ir ta ankstyvoji intervencija, tai iš tiesų būtų vienas iš mūsų, ko gero, gal pagrindinių dalykų, kas mums leistų tiesiog neužbėgti už akių tam smurtui.
Dėkoju Utenos vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjai Gailutei Blažienei. Sveikinuosi su psichologe, psichoterapeute, paramos vaikams centro įkūrėja ir vadove Aušra Kurienė. Sveiki.
Sveiki.
Aušra, tai su ponia Gailute Blažiene kalbėjome, kaip pasireiškia smurtas ir kaip yra matomas vaikuose jis. Ir kilo toks klausimas, kaip iš tikrųjų nutraukti tą smurtą ir padėti vaikui, jei jis, pavyzdžiui, gyvena toje smurtinėje aplinkoje ir mato smurtą, tačiau jo fiziškai nepatiria. O tarkim, yra smurtaujama prieš jo motiną.
Na, tai tikrai, nėra kito būdo, kaip tik tai smurtas turi būti sustabdytas arba vaikas turi būti išimtas. Jeigu mama, kuri, prieš kurią smurtauja, negauna pagalbos, tas smurtas tęsiasi, jinai neišvyksta gyventi kitą vietą arba smurtautojui nėra pritaikytos tam tikros priemonės, kad jis negalėtų priartėti, tai tai tikrai tai reikštų, kad tiek mama, tiek tėvas nesiima priemonių, kad apsaugotų vaiką, tai tada turi valstybė ar socialinės tarnybos vaiką apsaugoti, kad jis nedalyvautų smurtinėje situacijoje, bet kuriuo atveju.
Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai suaugusio žmogaus, kuris patiria galbūt smurtą arba kuris yra to, prieš kurį naudojamas smurtas, draugas ar pažįstamas veiksmai, kad būtų padėta visai šeimai, įskaitant vaiką?
Na, pirmiausiai, tai turi būti sustabdytas smurtas, tai turi būti iškviesta arba policija, arba kitos tarnybos, kurios sustabdo konkretų smurtą. Tada yra turėtų įvykti šeimos ir dalyvaujančių šitoje situacijoje įvertinimas ir tada priklausomai nuo jų motivacijos keisti ir siekti ar, nežinau, didesnio kažkokio sveikato savo impulsų valdymo išmokimo ar konfliktų sprendimo arba galbūt santykių kažkokio gerinimo. Taip labai sunku abstrakčiai kalbėti, nes kiekviena situacija yra konkreti ir turi savo konkrečias priemones, bet jeigu nėra tokio motivuoto bendro keitimosi, ieškojimo bendrų sprendimų, tai tada aukos turi būti apsaugotos ir tada yra priemonės, kad kol santykiai nėra aiškus, nepagerėja, neįsisprendė, tai tada smurtautojas yra atskiriamas nuo žmonių, prieš kuriuos jisai smurtauja. Ir artimieji, tai tikrai turėtų, artimieji ir draugai, ir pažįstami, ir kas tai bebūtų, tai yra labai svarbu, kad palaikytų auką, palaikytų, suteiktų prieglobstį, jeigu reikia, suteiktų galbūt kažkokią psichologinę paramą emocinę, jeigu reikia, galbūt suteiktų, nežinau, maisto, kad palaikytų per tą laiką, kol išsisprendžia kažkokie dalykai, kol, pavyzdžiui, auka atgauna gebėjimą savim rūpintis, mąstyti apie save, savo vaikus, jeigu tokie situacijoje yra, tai čia artimųjų pagalba yra neįkainojama.
Kalbant konkrečiai apie vaikus, dažnam jų mokykla yra kaip antri namai, ar ne, ten praleidžiama didelė dienos dalis, kaip tas smurtas, kurį patiria vaikas, tai ar tai būtų netiesioginis ar tiesioginis, kaip jis pasireiškia mokykloje, į ką galėtų atkreipti, pavyzdžiui, pedagogai arba klasės draugai ar kitų vaikų tėvai?
Na, vaikas, jeigu jisai, sakykim, naktį, ar ten, nežinau, išvakarėse buvo tokioj smurtavimo situacijoje, kur jis matė, kad prieš jo mamą yra smurtaujama ar prieš jo tėvą buvo smurtaujama, tai jisai išgyvena labai didelę sumaištį, labai didelę baimę, kaltę, kad neišgelbė ar nepadėjo baimę, kas bus šiandien vakare. Tai toks vaikas tikrai labai nesunku įsivaizduoti, kaip jam bus sunku susikaupti pamokose, kaip jam jisai bus išlaškęs, ar gali būti ir neįsimiegojęs, gali būti ašarotos akis, ar gali būti dirglesnis ir toks piktesnis, kai jį kas nors kreipiasi, tai tokie pasikeitusio elgesio, tokio požymiai tikrai turėtų kristi akis mokytojams arba jo bendraklasėms ir yra labai svarbu, kad kas nors iš suaugusių žmonių, jeigu eina kalba apie ten vyresnės klasės iš draugų artimų, paklaustų, ar viskas gerai, ar vyksta, reikia kažkokios pagalbos, tu atrodai ar nusiminęs, ar tu atrodai kažkoks sumišęs ar pasimetęs. Tai yra labai svarbu, tai žmogus tokioj tikrai krizėj, tokioj emociniai krizėj, tikrai jeigu jo rimtai ir draugiškai paklausė, ar kas nors vyksta, tai jis didelė tikimybė, kad jis papasakos ir pasakys, kas darosi ir paprašys pagalbos.
Ir kur tada kreiptis tam žmogui, kur eiti, jeigu jis sužino, kad yra smurtaujama?
Na, mokykloje yra, tai jeigu mes kalbame apie vaikus, kurie sužinojo, tai tikrai jie turi pasitarti su suaugusiais žmonėmis, kuriais jie pasitiki. Ar tai būtų klasės auklėtojas, ar mokyklos psichologas, ar socialinis pedagogas, ar administracijos galbūt kažkoks atstovas, gal yra mokytojas, su kuriuo vaikas yra užmezgęs kažkokį tokį artimą bendradarbiavimo santykį. Tai tikrai nereikia likti vienam pačiam su šituo sužinojimu, nes čia toks nelengva žinia yra. Jeigu mes kalbam apie suaugusį žmogų mokytoją, tai tikrai jisai privalo pranešti tarnyboms, tai čia bus šiuo atveju vaikų teisės apsaugos skyriui, kad štai vaikas, jų moksleivis yra tokioje sudėtingoje situacijoje. Tai gali būti, kad galima prieš tai pasitarti mokyklos ten, ar gerovės komisijoje, ar su pedagogu, socialiniu pedagogu, galbūt yra daugiau informacijos pasikalbėti rimčiau su to vaiku, jeigu yra galimybė gal pasikalbėti su mama, kokia čia yra situacija, bet gali būti, kad reikia imtis nuo tokių tikrai ryštingų priemonių, nes yra pavojinga situacija.
Dėkuoju psichologijai, psichoterapeutijai, paramos vaikams centro įkūrėjai ir vadovei Aušrai Kurienei. Kalbėjome apie vaikus, kurie gyvena smurtą patiriančioje aplinkoje ir galbūt patys tiesiogiai patiria smurtą. Ačiū, kad klausėte. Primenu, kad mūsų laidas rasite žiniuradijas.lt. Čia buvo laida Telkiamės prieš smurtą. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Iki kitų laidų.
Ne, tai ne remontas. Ne, tai ne karoka. Ne, tai nedūžtanti taupyklė. Išgelbė gyvybę. Skambink 112 arba į pagalbos moteriams liniją 8-800-66-366.
Jei girdi, nelauk ir skambink. Kažkam reikia tavo pagalbos. Net ir vienas skambutis gali sustabdyti smurtą.
Ragina Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lygių galimybių plėtros centras, portalas mano teisės.lt remia Europos komisiją.